สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Unpam Cast ครับอาทิตย์นี้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งผมบาสครับ
ตั๊กครับ
ผมออฟครับ
บอยครับ
ครับผมอาทิตย์นี้กลับมาเจอกัน4คนนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญเราหลังจากที่มาคุยกับเราครั้งที่แล้วแล้วก็หนีไปละตกใจว่าคุยอะไรกันนักหนาอะไรอย่างงี้ดึกดื่นไม่ยอมหลับยอมนอนก็เลยทิ้งเราไปละก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไว
้
มีโอกาสไว้มีโอกาสเราค่อยพยายามไปลากเข้ามาคุยใหม่แล้วกันนะครับเพื่อสร้างสีสันให้กับพอดแคสต์ของเราเนอะก็จากประเด็นของครั้งที่แล้วก็ยังอยู่กันในธีมของยุค90พอเริ่มคุยแล้วมันหยุดไม่ได้จริงสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คุยกันมา2 EP และ EP นี้จะเป็น EP ที่3เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราติดกันเอาไว้ว่าเรากำลังจะเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตแล้วอินเทอร์เน็ตยุคแรกที่เริ่มที่พวกเราอ่ะได้มีประสบการณ์กับมันเนอะจริงๆอินเทอร์เน็ตอาจจะมีมาก่อนหน้านั้นแหละซึ่งพวกทฤษฎีอะไรก็ไปดูที่ช่องอื่นแล้วกันเพราะว่าสาระที่จะไม่มีที่นี่เราจะไม่ได้เน้นเรื่องสาระอะไรอยู่แล้วนะครับเราก็จะมาแชร์กันว่าประสบการณ์เรื่องของอินเทอร์เน็ตนะในยุคที่เริ่มต้นของพวกเราอ่ะเป็นยังไงแล้วก็เราผ่านอะไรมาบ้างก่อนที่จะมาถึงยุค 5G 6G แบบนี้นะครับ
ครับผม
มาเริ่มกันที่อินเทอร์เน็ตยุคที่เรามีประสบการณ์กับมันก็คือยุค56เมก
เมก
เนาะโมเด็ม
โมเด็ม
โมเด็ม56เมก
ต่อเน็ตพันโมเด็ม
ความเร็วสูงสุดณตอนนั้นณตอนที่เราเริ่มมีประสบการณ์แต่ละคนเริ่มได้ใช้อินเทอร์เน็ตอะประมาณช่วงไหนจำได้ปะ
ปวสช.
โอ้แสดงว่าเริ่มออฟเริ่มช้าอยู่บอย
เหมือนเราน่าจะช่วงม.2นะที่มันเวลาต่อมันจะแอร์ได้แอร์ได้แอร์นั่นใช่ไหม
ตีดีตีดีโอเคแล้วกัน
ใกล้ใกล้ใกล้กันใกล้ใกล้กันประมาณนั้นคือแอร์
แล้วผมน่าจะเริ่มช่วงนั้นเหมือนกันช่วงประมาณแบบมัธยมต้นอะไรประมาณนี้ยุคนั้นที่แบบพอเริ่มมีแบบอินเทอร์เน็ตแต่ยังไม่มีร้านเน็ตตอนนั้นเนอะจะเล่นก็ถ้าไม่เครื่องที่บ้านก็ต้องเป็นเครื่องที่เรียนซึ่งผมตอนนั้นอะพอมันมีอะผมก็ไปเรียนพิเศษเขาจะมีการสอนใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้นตอนนั้นก็จะมีโอกาสได้ไปเล่นตั้งแต่ตอนนั้นนะครับก็ยุคนั้นอินเทอร์เน็ตยากเหมือนกันไม่เหมือนสมัยนี้ที่แบบว่าแค่เปิดคอมก็พร้อมใช้อะทุกอย่างมือถือมีอินเทอร์เน็ตที่เร็วมากๆยุคนั้นเนี่ยกว่าจะได้ใช้อินเทอร์เน็ตก็คือเราจะต้องมีอุปกรณ์ตัวนึงเรียกว่าโมเด็มซึ่งปัจจุบันเนี่ยน้องๆน่าจะไม่ค่อยเห็นแล้วน้องๆจะเห็นเป็นรูเตอร์มากกว่าเป็นรูเตอร์ที่วางใช้อินเทอร์เน็ตในบ้านซึ่งมันไม่ได้เป็นโมเด็มแล้วเนาะมันเป็นแค่รูเตอร์เลยนะครับแต่สมัยนั้นมันจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าโมเด็มก็จะมี2แบบที่เป็น internal กับ external external ก็จะตั้งคล้ายๆรูเตอร์ที่วางอยู่ข้างนอกมีเป็นสายแลนเสียบถ้าเป็น internal ก็จะเสียบอยู่ในPC ก็เป็นช่องที่มีให้เสียบสายแลนเข้าไปได้เอ้ยไม่ใช่สายโทรศัพท์
ช่วงนั้นลำบากอยู่เพราะว่าถ้าเราเล่นเน็ตแล้วมีคนโทรมันก็จะหลุด
ใช่โทรศัพท์จะหลุดเพราะว่ายุคนั้นน่ะโทรศัพท์บ้านน่ะยังเป็นอะไรที่ค่อนข้างบูมอยู่เป็นการสื่อสารประเภทเดียวของยุคนั้นเนอะมือถือยุคนั้นมือถือมีแล้วแหละแต่แพงมากแล้วก็ไม่แพร่หลายอ่ะไม่ใช่ทุกคนจะมีอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะโทรกันที่โทรศัพท์
ไปก็เท่านั้นเนาะ
ใช่
เพราะว่ามีไม่ทุกคนโทรตามใครก็ยาก
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทรศัพท์บ้านวิธีการก็คือเราต้องไปถอดสายโทรศัพท์อ่ะเอามาเสียบเข้าโมเด็มของเราเสร็จแล้วเราก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตค่ายของอินเทอร์เน็ตแต่ละเจ้าตอนนั้นมีไม่หลากหลายเนาะมีแบบ TOT มีที่ผมจำได้อีกอันนึงก็คือมานิมังกรTNT TNT TNT อ่ะ TNT ไม่มีผมไม่แน่ใจไม่มีไดออลป่ะTNT น่าจะมาในยุคที่เริ่มเป็น
แต่ว่ายุคหลัง
ใช่แต่ว่าเจ้าไออินเทอร์เน็ตขูดบัตรอ่ะที่ต้องไปเซเว่นแล้วก็ไปซื้อมาเป็นแบบ10ชั่วโมง100ชั่วโมง200ชั่วโมงอะไรเงี้ย
ยิ่งพูดความจำยิ่งมา
ใช่ขูดเสร็จแล้วก็เหมือนแบบใส่มันก็จะให้ใส่ username password เนาะตอนที่เราจะต่ออินเทอร์เน็ตอ่ะพอเราใส่ username password กดเนี่ยก็ต้องลุ้นมันก็จะมีเสียงเหมือนที่บอยทำไปก่อนนั่นเนี่ยตืดตืดตืดอะไรอย่างเงี้ยไปเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ฟังเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ฟังคนตัดต่อไปหามาด้วยนะว่าเสียงมันเป็นยังไงมันก็จะเป็นเสียงนั้นซึ่งเราก็จะต้องมานั่งลุ้นว่ามันต่อติดหรือไม่ติดสมัยนั้นก็คือเหมือนเป็นการโทรออกไปที่ส่วนกลางเพื่อที่จะเข้าสู่เครือข่ายอ่ะมันก็ต้องมานั่งลุ้นมันไม่ใช่ทุกครั้งที่เราต่อแล้วมันจะติด แล้วก็ความเศร้าของมันคือทุกครั้งที่เราตอบเราจะเสีย3บาททุกคนมันคือเหมือนกับเราโทรออกแล้วถ้าเราตอบไม่ติดแปลว่าเราเสียไปแล้ว3บาท
แล้วมันจะตัดทุกๆ2ชั่วโมงมั้ยหรือไงจำไม่ได
้ถ้าเป็นของ POT อ่ะตัดทุก2ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นของค่ายอื่นน่าจะไม่ตัดทุก2ชั่วโมงแต่มันก็ตัดอยู่ดีอ่ะมันไม่ได้ stable ขนาดนั้น
ใช่ๆ
เหมือนที่ตักบอกว่ามันหลุดมันพร้อมจะหลุดตลอดเวลาไม่ว่าจะมีคนยกหูโทรศัพท์ในบ้านถ้ากรณีบ้านใครเป็นแบบเป็นแชร์เป็นโทรศัพท์หลายๆเครื่องอ่ะถ้ามีโทรศัพท์อีกเครื่องนึงยกหูปุ๊บก็คือหลุดเลยอะไรแบบนี้มีคนโทรเข้าก็หลุดเหมือนกันนู่นนี่นั่นนิดหน่อยใบไม้ไหวลมพัดอะไรก็หลุดหมด
ไม่เหมาะกับการปล่อยบอทมากอ่ะใช่
ไม่ผมใช้ปล่อยนะแต่ผมผ่านการปล่อยบอทผ่านเน็ตนี่นะอ่ะก็นั่นแหละกว่าเราจะเข้าได้พอเราเชื่อมต่อเสร็จเข้าไปความเร็วสูงสุดที่เขาเคลมนะตอนนั้นก็คือ 56K 56กิโลไบต
์
per secก็คือน้อยนิดมากถ้าใครนึกไม่ออกอ่ะให้ลองดูว่าสมัยเนี้ยถ้าเราโหลดเพลง
กี่เท่าอ่ะ
เพลงถ้าเราโหลดเพลง1เพลงที่เป็น Full HD อ่ะที่เป็นแบบไฟล์ละเอียดสูงอ่ะมันคือเป็น10เมกอ่ะ
ใช
่แล้วนี่คือ 56K per second อ่ะก็คือถ้าจะโหลดทีนึงก็คืออาจจะใช้เวลาเดือนนึงในการโหลดเพื่อจะให้มันเสร็จอ่ะเพราะตอนนั้นน่ะจำได้เลยว่าแบบแค่จะโหลด MP3 1ไฟล์อ่ะเพลง1เพลงอ่ะสมัยนั้นมันแค่ประมาณแบบเมก2เมกะประมาณ 1. กว่าเมกะก็คือต้องเปิดท้ามคืนเพื่อที่จะได้ไฟล์1ไฟล์ออกมาแล้วบางทีตายก่อนตายระหว่างทางด้วยเริ่มโหลดใหม่ไม่ได้แบบคอนติเนียโหลดต่อได้สมัยนั้นคือแบบยากเย็นมากกับอินเทอร์เน็ต
ใช่ๆ
อ่ะถ้างั้น
ไปเรื่องอะไรกันดี
ไปต่อผมอยากรู้
แล้วใช้อะไรกัน
ผมอยากรู้ต่อก็คือแน่นอนพอมาอินเทอร์เน็ตยุคแรกๆมันไม่ได้ทำอะไรได้เยอะเนาะอย่างแรกที่เราต้องมีตอนนั้นน่ะก็คือต้องมีอีเมลทีเนี้ยก็เลยอยากรู้ว่าแต่ละคนน่ะตั้งชื่ออีเมลว่าอะไรเพราะว่านี่เป็นแบบความเจ๋งของยุค90เนี่ยนะชื่ออีเมลเนี่ยเรามีความยูนิคอยู่อ่ะอยากรู้เรื่องบอยๆ
เราเอาชื่อเรามาตั้งใช่มั้ยแล้วก็ชื่อซอย
คือยังไงไหนยกตัวอย่าง
วัยรุ่น
ปอยซอย9
อย่างเงี้ยปอยบ้านสวน
ปอยบ้านสวนไอ้เหี้ยเค้าเท่อ่ะ
ใช้มายาวอยู่นะใช้มายาวอยู่นะบ้านสวนอ่ะใช้ยันมหาลัยเลยนะ
เออยันมหาลัยยันนี้เลยตอนนี้ใช้ยาว
ตักเมลแรกจำได้ป่ะ
จำได้คือซึ่งผมก็นิยมตามคนอื่นๆนะก็คือเหมือนกับเป็นชื่อแล้วก็ตามด้วยปีเกิดอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นชื่อเล่นแล้วก็ตามด้วยปีเกิดอะไรอย่างงี้ซึ่งตอนหลังก็จะรู้ว่าไม่ควร
สมัยนั้นเรื่อง privacy มันยังต่ำแหละมันความระวังเรื่องของแบบข้อมูลส่วนตัวมันไม่ได้สูงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแน่นอนมันเป็นเรื่องของ uniqueness นะหมายความว่ามันซ้ำไม่ได้อะเราก็อยากจะใช้ชื่อตั๊กเฉยๆอยากใช้ชื่อบาร์ชื่อบอยเฉยๆแต่บอกว่ามันไม่สามารถตั้งเพียวได้มันก็ต้องมีเลขอะไรบางอย่างซึ่งคันเราจะไปจำเลขอะไรแปลกๆมาเลยมันก็ไม่ได้ไงมันก็ต้องเป็นเลขเกิดอะไรเงี้ยก็เลยจะเป็นงี้อ่ะออก
ผมเหรอผมน่าจะใช้ชื่อว่า silencer นะครับ
ก็คือ
พอดีชอบมือปืนโลกพระจันทร์มั้งถ้าจำไม่ผิดชอบตัวละครคลิปไซเลนเซอร์ก็เลยเอาคำว่าไซเลนเซอร์มาตั้ง
โคตรเท่โคตรเท่เข้าใจได
้เท่
เข้าใจได้แต่ของผมนี่ใช้ถ้าจำไม่ผิดอะเมลแรกน่าจะชื่อวายโยซาซาสมัยนั้นสมัยนั้นใช้นิคเนมยุคแรกๆเนี่ยเราจะถ้าสมมติว่าตอนที่ไปเรียนอ่ะเขาจะให้เราใช้ชื่อจริงแหละตั้งแต่ว่าเมลนั้นผมก็แบบไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่มันไม่ค่อยคูลก็จะเริ่มแบบไปใช้นิคเนมซึ่งไม่ใช้ชื่อจริงด้วยเราก็จะแบบมีร่างที่เราสร้างอวตารที่เราสร้างขึ้นมาตอนนั้นก็จะใช้โค้ดเนมว่าวายโยใช้อะไรก็จะชอบใช้
คำว่าวายโ
ยสายลมวายโยแปลว่าสายลม
เท่เท่
แล้วก็เอาอันนั้นมาใช้เป็นคีย์เวิร์ดหลักเป็นชื่อต่างๆเป็นอีเมลอะไรเงี้ยแล้วยุคนั้นก็จะแบบแน่นอนต้องมีใช้คำว่าซาซาน่ารักเทพซาแต่เทพซายุคหลังแล้วยุคแรกๆน่าจะเป็นแบบซาพวกซาซี
ไอซากระแซ
บโคตรนิยมเลยเทพซา
ใช่เทพซาอะไรเงี้ยเทพซาต้องใช้ L นะ L N แล้วก็ W เป็นคำว่าเทพแล้วก็ Cต้องไปคำนี้ถึงจะเวิร์กนั่นก็จะเป็นแบบยุคแรกท่านใช้ชัยโยเมล
ท่าน
ใครได้ยินชัยโย
เพราะว่าตอนเรียนอาจารย์จะต้องให้สมัครอีเมลก็จะเป็น
นั่นแหละ
เพราะว่ายุคนั้นน่ะจริงๆเมลของต่างประเทศอ่ะโฮสต์ต่างประเทศอย่างเช่น Hotmail กับ Yahoo อ่ะมันมีมาแล้วแหละแต่ว่ามันสมัครค่อนข้างยากพวกอาจารย์เขาก็จะไม่ค่อยสอนเราไปสมัครเพราะว่ามันต้องกรอกข้อมูลเยอะแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษนะเขาก็ขี้เกียจมาอธิบายเราเขาก็เลยแบบให้สมัครที่เป็นโฮสต์อีเมล
ไทย
อ่ะตอนนั้นก็จะมีแบบเนี้ยแหละชัยโยเมลมีไทยเมลอะไรประมาณนี้แล้วก็มีสัก 2-3 เจ้าอะไรเงี้ยซึ่งณตอนนั้นความบ้องผมอะก็คือพอใครเปิดอีเมลให้สมัครใช่ป่ะผมสมัครหมดเลยเว้ยด้วยชื่อเดิมไปล็อกไว้ล็อกแอคเคาท์ไม่อยากให้ใครใช้ซ้ำ
ไปยึด
ต่อทุกเจ้า
โอ้โห
สมัครทุกเจ้าเพื่อด้วยชื่อเดียวกันเพื่อไม่ให้ใครแบบมาสมัครซ้ำอะไรเงี้ยล็อกไว้ล็อกไว้
ดีคิดเหมือนผมคนอันนี้คิดเหมือนผม
เป็นไม่แต่มันตลกมากเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันมีพอยุคหลังจากที่เลิกใช้วาโยไปใช่ป่ะเพราะว่าพอใช้วาโยไปแล้วแบบอ่ะคนเริ่มคนแบบใช้บ่อยๆคนก็เริ่มรู้จักตัวตนเรามากขึ้นคนก็จะรู้อ้าวมึงไม่ได้ชื่อวาโยนี่หว่าแล้วใช้ชื่อวาโยทำไมอะไรเงี้ยก็เลยต้องเปลี่ยน AKA ใหม่แน่ใช้คำศัพท์ทันสมัยซะด้วย
AKA
เปลี่ยนยุคใหม่มาเป็นมาที่ใช้ยันปัจจุบันนี่ก็คือปากกาแดงนะเริ่มมาจากการที่แน่นอนตอนที่เราเล่นอินเทอร์เน็ตใช่ป่ะยุคแรกๆอ่ะสิ่งที่มันจะทำอ่ะก็คือเราจะต้องผ่านยุคที่เขียนบล็อกเขียนบล็อกเขียนเขาเรียกอะไรบันทึกอ่ะบันทึกออนไลน์สร้างบล็อก
ไดอารี่อะไรนั่น
ไดอารี่ออนไลน์ใช่อะไรประมาณนั้นอ่ะตอนนั้นก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราต้องแบบว่านำแบบนำปากกาอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปถูกใจเขาว่าปากกาแดงก็เลยใช้ปากกาแดงมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ก็ยังใช้ชื่อนี้อยู่เป็น AKA นี้นะครับมีประสบการณ์ไหมมีประสบการณ์เขียนบล็อกออนไลน์เขียนไดอารี่ออนไลน์ไหม
ไม่ค่อยมีครับผม
ไม่เลย
แต่ตอนออฟเริ่มอ่ะไม่น่าแล้วยุคนั้นมันน่าจะเริ่มซาบความนิยมไปแล้วถ้างั้นไม่เป็นไรข้ามไปถ้าผมมีประสบการณ์เดี๋ยวเหนื่อยเ
รา
ค
นเดียวส่วนใหญ่ผมจะอ่านเขาไปอ่านมากกว่าไม่ได้ลงเอง
ซึ่งมันก็จะแบบเป็นการแชร์เรื่องราวส่วนตัวแหละหรือว่าวิธีการทำอาหารคืออยากเขียนอะไรก็เขียนอะถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกถึงมีเดียมอารมณ์นั้นอารมณ์มีเดียมอะไรอย่างเงี้ยโอเคมูเพราะว่าทุกคนไม่มีประสบการณ์ถ้างั้นเราต้องมาพูดกันในยุคที่เราต้องทำกิจกรรมช่วงนั้นมันไม่ได้มีเยอะบนนู้นนะสิ่งที่เราบลูมมากๆก็คือเว็บบอร์ดเนี่ยยังไงก็บูมน่าจะเป็นเรียกว่าเป็นโซเชียลมีเดียยุคแรกๆก็ได้แหละเนาะเป็นการที่แบบว่าไปสร้างตัวตนไปพูดคุยไปแชร์ประสบการณ์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งยุคดังยุคนั้นดังๆแน่นอนก็ต้องมีพันทิป
ทุ
กคนน่าจะรู้จักแล้วก็กระปุกสนุกแล้วก็เด็กดี
ที่นี่
แต่ที่นี่ไม่ค่อยได้เล่นอ่ะจะเล่นแค่เด็กดีเล่นเพราะว่าเด็กดีจะมีแบบสาวๆมัธยมเยอะ
ใช่
เป็นแหล่งรวมสาวๆมัธยมน่ารักจะอยู่ในน
ั้
น
ไอ้นี่ด้วยป่ะ
ประมูล
มีตัวไปแล้วนะประมูลเนี่ย
แต่ผมไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นเท่าไหร่อ่ะเขาคุยอะไรกันในนั้นอ่ะ
หลายเรื่องอยู่นะใช่ป่ะ
คล้ายๆพันทิปหรอ
คล้าย
ก็จะมีแบบแบ่งห้องใช่ไหมเป็นห้องต่างๆห้อง
เรือลา
เกมห้องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยป
่
ะ
ก็มีห้องนี่แหละใช่
แต่ตอนนี้ก็อยู่ยังยืนยงมาแค่พันทิป
ใช่เหลือไม่กี่เจ้าแล้วป่ะตอนนี
้ไปจากเพราะว่าแบบอย่างสนุกกับกระปุกอะถึงแม้เว็บเขาจะยังอยู่แต่เหมือนเขาก็ไปเป็นเว็บข่าวเว็บอะไรไปละ
ใช่
ไม่ได้เป็นเว็บบอร์ดใครคนเข้าไปมีแอคทิวิตี้เยอะเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่าง
น
ี้
แต่อย่างพันทิปก็เป็นแหล่งในการหาข้อมูลของผมอยู่นะผม
ทุกวันนี้ยังใช
้อ่ะใช่ยังใช้อยู
่อ๋อเหรอเอ้ยแต่มันอัปทูเดตอยู่นะมันอัปทูเดตอยู่นะเพราะว่าล่าสุดเข้าไปไม่ได้เข้าไปหรอกเสิร์ชอะแหละใช้แบบเสิร์ชเอ็นจินแล้วก็แบบถามเรื่องเพลงที่จะเอามาใช้เทสหูฟังอะไรเงี้ยมันก็อยากสักแจ๊สให้เข้าไปพันทิปซึ่งข้อมูลอัปเดตอยู่ไม่ได้แบบเป็นของเก่าหลายปีที่แล้วอะไรเงี้ย
ใช่
มีคนเข้าไปตอบอยู่ซึ่งจริงๆอ่ะต้องบอกว่าอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนในยุคเนี้ยก็ก่อร่างสร้างตัวมาตั้งแต่ยุคพันทิปนะ มีหลายๆคนที่แบบว่าอยู่ในยุคพันทิพย์มาก่อนอะไรเงี้ยแบบพี่อุสปินนายอะไรเงี้ยก็คืออยู่ในห้องพันทิพย์มาก่อนนู่นนี่นั่นทั้งสายพวกนี้สายเทคโนโลยีสายกินสายท่องเที่ยวอะไรเงี้ยหลายๆคนก็จะอยู่ในห้องพันทิพย์มาก่
อ
นทำแบบบล็อกท่องเที่ยวในพันทิพย์แล้วก
็ไปลงโพสต์เอาไว้นะ
ใช่ใช่แชร์ประสบการณ์แชร์อะไรเงี้ยเออก็ยังเติบโตขึ้นมาเรื่อย
ก็ถ้าพูดถึงยุคแชทล่ะพวกแอปแชทอะไรพวกนี้เนี
่ยอันนี้คือส่วนที่เราใช้เวลานานสุดยุคแรกอ่ะถ้าเอาจริงนะแชทแรกสุดทัน ICQ ป่ะใครเริ่มเล่น ICQ
ผมรู้จักเพิร์ดจาก ICQ ว่าใครมาก่อน
ICQ มาก่อน
ทันผมทัน
ผมทันแต่ไม่ได้เล่นทันผมรู้จักอยู
่บอยเล่นบอยได้เล่นไหม ICQ
บอยเริ่มเพิร์ดแล้วอ่ะ
อ๋อมาเพิร์ดเลย
เริ่มเพิร์ดแล้วใช่ตอนนี้มึงเพิร์ดแล
้
ว
ลอยแล้วอันนี้เริ่มลอยแล
้วไอ้สกิลที่เป็นใส่แล้วเป็นรูปดอกไม้ใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่ดอกไม้สีม่วงคล้ายผมออฟตอนเนี้ย
โอเคครับ
อันนั้นอันต่างนั้นนะมันค่อนข้างยากนิดนึงถ้าเอาจริงๆในยุคเริ่มต้นของยุคนั้นอ่ะคนที่เล่น ICQ เนี่ยก็ต้องเรียกว่าเทรนนิดนึงอ่ะเออเป็นคนที่แบบค่อนข้างแบบตามเทรนด์ IT นิดนึงเพราะว่าไม่ง่ายต้องบอกว่าแชทสมัยนั้นไม่ง่ายนะทุกคนยากอยู่ในการที่แบบว่าจะได้แอคเคาท์มาในการที่จะเข้าไปเล่นไปสมัครอะไรเงี้ย ICQ ก็ค่อนข้างยากอยู่นิดนึงสำหรับเด็กยุคนั้นที่ภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้แข็งแรงเท่ากับเด็กสมัยนี้นะเออการจะไปเล่นแล้ว ICQ มันก็เป็นแบบแพลตฟอร์มที่ต่างชาติเล่นเยอะคนไทยที่เล่นก็จะแบบก็ต้องเป็นคนแบบคนชิคๆนิดนึง
ยังมีอยู่ป่ะ
ตอนนี้
อ๋อไม่มีแล้ว
ใช่อ่ะไม่แน่ใจอ่ะเออต้องลองเช็คแต่ว่ามาเพิร์ดละกันความเคยชินทุกคนน่าจะเรา4คนน่าจะผ่านเพิร์ดมาแน่นอนเพิร์ดนี่ก็จะเป็นแบบแชทที่ฮิตมากถึงมากที่สุดในยุค90ช่วงแบบปลาย90น่ะมันน่าจะมาแบบก่อนเข้า2000แล้วต่อไปฮิตมากๆก็คือช่วงต้น2000อะไรประมาณนี้เพิร์ดก็จะเป็นโปรแกรมแชทนะครับทุกคนที่มันไม่ได้เหมือนคือมันต้องพูดยังไงมันไม่ใช่เพิร์ดอธิบายยังไงดีวะ
มันจะต้องแชทระหว่างคนหนึ่งคน
ใช่ใช
่กลุ่มห้องเป็นห้องแล้วกันเน
า
ะ
ใช่ใช่มันเป็นห้องแชทแบบไลฟ์
ไลฟ์ยูเซอร
์เป็นแบบไลฟ์แชทนะจังหวะนั้นที่แบบว่าทุกคนเข้าไปมันจะเป็นห้องแยกเป็นห้องอ่ะตอนนั้นก็จะมีห้องประจำจังหวัดแน่ห้องสุพรรณน่ารักสิงห์บุรี
อะไร
สดใสอะไรพวกเนี้ยชื่อก็จะประมาณนี้ชื่อก็จะประมาณนี้แล้วเจ้าของห้องก็จริงๆเจ้าของห้องจะเป็นใครก็ได้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสร้างห้องเป็นของตัวเองแล้วก็หาเมมเบอร์เข้าคุยนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันก็จะมีห้องใหญ่ๆอ่ะอยู่ที่แบบว่าถ้าเราได้เข้าไปแล้วเราไปมีตัวตนอยู่ในห้องนั้นเราก็จะดูครูอ่ะเวลาเราเข้าไปแล้วทุกคนทักอุ้ยออฟมาบอยมาอะไรเงี้ยถ้าแบบเป็นติ๊กเนมเป็น HA ที่แบบว่าคนจำได้ก็แสดงว่าคุณแบบเอกอุอยู่ละเออคุณเริ่ม
ป๊อปปูล่าอยู
่ในงานอะไรอย่างงี้แล้วก็เพราะฉะนั้นตอนนั้นอะถ้าเอาประสบการณ์ผมเองผมก็จะพยายามสร้างตัวตนในห้องต่างๆอยู่ที่เป็นห้องใหญ
่
แบบในอย่างของสุพรรณแน่นอนมันมีชื่อหนึ่งก็คือสุพรรณน่ารักเนี่ยแหละห้องนี้ก็มีคนอยู่เยอะเลยเป็นเยอะอะจำไม่ได้แต่น่าไม่แน่ใจว่าถึงหลักพันหรือเปล่าแต่เยอะค่อนข้างแบบคนค่อนข้างแอคทีฟแล้วก็เข้าไปเยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามไปเข้าไปมีตัวตนในนั้นเพราะว่าในนั้นมันจะรวมถ้าในห้องสภานั่นแหละมันก็คือจะรวมเด็กที่เป็นเด็กมัธยมในโรงเรียนทั่วสุพรรณอาจจะมีคนนอกด้วยหมายถึงคนต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยเข้ามาได้แหละเพราะว่ามันไม่ได้ห้ามนะแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นแบบเด็กๆในโรงเรียนสุพรรณซึ่งแน่นอนเราก็อยากจะรู้จักเด็กโรงเรียนอื่นสาวๆโรงเรียนอื่นเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นจะต้องเข้าไปในนี้แล้วยิ่งเรามีตัวตนเนี่ยเวลาเราแบบพูดอะไรมันก็จะมี power ไงคนก็จะแบบนู่นนี่อะไรไปกับเราด้วยอะไรอย่างนี้นะครับ
อ่ะ
มีชื่อห้องที่จำได้ไหมในเพิร์ท
จำไม่ได้จริง
ๆอะไรวะที่ผมจำได้อยู่คนเดียวที่ผมจำได้อยู่คนเดียวอะไรนะ
ห้องอะไรวะหวานใจปะ
โอ้ยหวานใจนี่หวานใจ
ก็คุ้นว่ะ
หวานใจนี่เป็นห้องแมสอะห้องหมายถึงแบบรวมไม่ได้สเปซิฟิก
คุ้นมาก
ห้องสถานน่ารักที่ผมบอก
เพราะป้อยพงอะมันเอาชื่อห้องมาตั้งเป็นชื่อเมล
อันนี้คือจริงจังเหรอ
ใช่หวานใจจัง น้าไอ้พงตั้งชื่อเมลว่าหวานใจจัง
เสียใจจังออกคือจำเมลพงหวานใจอันนั้นได้ช่วงรู้สึกจะใช้จนถึงช่วงแรกๆแค่ว่าที่เข้ามหาลัยแต่ว่าประเด็นคือว่ารู้อันนี้คือมันเล่าให้ฟังอ่ะว่ามันเอามาจากนั้น
นั่นแหละมันน่าจะเอามาจากตรงนี้นี่แหละมาตั้งเมล
คาดการว่าจะเป็นอย่างนี้
คาดการ
อ่ะเผื่อใครจำไม่ได้ว่าพงเป็นใครเดี๋ยวฝากขึ้นให้ด้วยว่าใครคือพงนะครับหรือถ้าเกิดถ้าอยากรู้ว่าพงเป็นยังไงอะไรยังไงก็ตามไปฟัง EP ก่อนหน้าก็ได้นะครับเพราะ EP ก่อนหน้าก็คือ
ดีนะว่ามันมา EP ก่อนหน้าแล้ว
ใช
่ EP ก่อนหน้าแล้วเป็น EP เดียว
หลังจากนั้นไม่กล้าใหม่เลยเพราะว่าคุยดึกเกินครับก็นั่นแหละเพิร์ดมันก็มีความสนุกของมันในการที่แบบอย่างที่บอกไปว่าคนมันเยอะนะมันเป็นการแชทแบบนู่นนี่นั่นแล้วเราต้องงับให้ทันเพราะว่ามันก็จะไหลเหมือนถ้าเกิดตอนเนี้ยใครมีใครเวลาใครเข้าไปดูไลฟ์สตรีมสดๆอ่ะมันก็จะแชทมันก็จะไหลแบบนั้นแหละทีนี้เราก็ต้องงับให้ทันว่าเราคุยกับใครอยู่เพราะว่ามันก็จะใช้การเหมือนแท็กอ่ะว่าเอ้ยผมคุยกับบอยใช่ไหมผมก็จะแท็กบอยแล้วมันก็จะขึ้นว่าโอเคว่าคุยกับบอยว่าตืดๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องอ่านให้ทันเพราะมันก็จะไหลขึ้นไปเรื่อยก็สนุกดีแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุยกันถูกคอมันสามารถเปิดห้องส่วนตัวได้เหมือนกันก็คือแบบเป็นแชทส่วนตัว2คนอะไรเงี้ยได้อยู่เหมือนกันในเพิร์ทแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครแบบไปคุยส่วนตัวกันเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็คุยแบบพับในนั้น
ครับ
ครับแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีหลายตัวพอหลังจากเพิร์ทมาก็จะเริ่มมีหลายตัวออกมาแล้วก็จะเริ่มทีฮิตมากๆก็แน่นอน MSN ตื่นดึกเดดดึง MSN นี่เป็นของ Hotmail ซึ่งใช้ยาวนานอยู่นะใช้น่าจะตั้งแต่แบบปี1999ถ้าจะไม่ผิดที่เริ่ม
กว่าจะตายอ่ะนานอยู่
แล้วก็มาจนถึงเราเรียนมหาลัยอ
่
ะ
ใช
่ตอนจำได้ว่าตอนอยู่มหาลัยอ่ะเรายังใช้ MSN คุยกันอยู่เลย
ใช่
ป่ะแล้วก็ตุยไปหลังจากนั้นเราก็ไปคุยกันใน Messenger ของ Facebook
ใช่
MSN นึงก็สนุก MSN นี่เป็นยุคที่แบบว่าเริ่มคุยกับสาวแหละ
ใช่แล้วก็เป็นยุคที่เหมือนกับเป็นแอปแชทที่ทำแบบดูโมเดิร์นที่สุดแล้วด้วยนะ
ใช่ทันสมัยมากมีความแบบทัน
เปลี่ยนตีทำได้หลายอย่างมาก
ทำได้หลายอย่างมากแล้วก็อ๋ออีกเรื่องนึงของ MSN ที่ดูคูลมากๆก็คือเวลาเราฟังเพลงใน Windows Media Player มันก็จะไปขึ้นใน MSN ด้วย
คุณกำลังฟังเพลงอะไร
ทีนี้แบบสาวอย่างเงี้ยสาวเขาก็จะพอเปิดฟังเพลงเนี่ยเราก็จะรู้ว่าสาวเขาฟังเพลงอะไรอยู่อย่างงี้
รสนิยมเป็นยังไงอะไรเงี้ย
ใช่
แบบว่าออนอยู่แล้วว่าบวบขึ้นบัวลอยอะไรอย่างงี
้ซึ่งเป็นผู้ชายบางประเภทก็ดูอะไรที่ผิดวิธีอยู่มันก็ไปโผล่ใน MSN เหมือนกัน
ไปดูอันนี้จริง
ดูในแอปนั้น
อันนี้ซีเรียส
จริงอันนี้จริง
มันดูในวินแอมได้ด้วยเหรอไฟล์วิดีโอผมไม่รู้ว่า
ได้
หร
ือ
วิดีโอได
้มันมีเพื่อนท่านหนึ่งที่เรียนรุ่นเดียวกับเราแต่คนละฝั่ง
อ๋อเฮ้ยอันนี้เคยเห็นมีมใช่เคสนี้เคยเห็นข่าวอยู่ที่ไปดูหนังโป้อะไรใน Windows Media Player มันก็ไปขึ้นในนั้นอะไรอย่างเงี้ย
อ๋อถ้าใน Windows Media Player ดึกออกอยู่เพราะว่า Windows Media Player ก็เป็นตัวเล่นเพลงที่ติดมากับ Windows เนาะถ้าใครไม่อยากลง WinAmp ในยุคนั้น WinAmp เป็นแอปสำหรับฟัง MP3 ที่ install ไว้บน Windows นะครับก็คือพอเราลง WinAmp ลงไปเนี่ยเราก็จะต้องไปหาไฟล์เพลงที่เป็น MP3 มาเก็บไว้ในโฟลเดอร์นะก็มาเอามาเปิดในอันนี้มันก็จะจริงๆมันก็คือแอปฟังเพลงนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ออนไลน์ขนาดนั้นเราต้องมาจัดเอาเพลงมาใส่เองนู่นนี่นั่นแล้วก็ความเจ๋งของมันก็คือมันเปลี่ยนธีมได้เปลี่ยนเป็นแบบเครื่องเสียงแบบคลาสสิกเป็นแบบทันสมัยเป็นสีสัน RGB อะไรก็ว่าไปในยุคนั้นก็ค่อนข้างคูลอยู
่เปลี่ยนเสียงได้ด้วยใช่ไหมจูนเสียงได้จูนอะไรได้
ได้มีคอร์ดมีคิวให้จูนอยู
่ถ้าแบบลงไอตัวทีมที่มันโหดๆหน่อยมันจะแบบมีคิวเล่นได้เยอะก็จะทำนู่นนี่นั่นได้อะไรอย่างงี้ก็จะฟังเพลง
ไปแล้วก็ไปสบาย
เนาะเห็นคนเดียวจริงจริง
เปลี่ยนแม่ทุกวัน
สมัยนั้นอะทำอะไรไม่ค่อยมีใครเห็นเท่าไหร่นะไม่ว่าจะเป็นเดสก์ท็อปที่เราพยายามแบบเอารูปสวยๆมาใส่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือพวกอย่างเงี้ยแต่งทีมไปก็ไม่ได้มีใครเห็นอะไรแต่ก็รู้สึกว่ามันต้องทำมันต้องเจ๋งดี
มันก็มีความสุขของเราอะนะ
มันมีขายเป็นแผ่น ผ่นซีดีเลยนะธีมของวินแอมอ
่
ะขาย
แล้วก็มีใครเคยมั่งมันสามารถเราจะสามารถไปคัสตอมธีมวินแอมเองได้ด้วยมันเหมือนจะมีโปรแกรมทำ
ใช่ใช่เหมือนเคยเห็นผ่าน
ๆเอาลูกมาใส่เอาอะไรเงี้ย
ใช่ใช่ใช่มันทำได้หลายอย่างอยู่ก่อนมันจะตายไปอ่ะ
ใช่
มันก็ตายไปตามสภาพแหละเพราะว่าเพลงไฟล์เพลงแบบที่ดาวน์โหลดมาเป็นของเราเองแบบนั้นนะมันเอาตรงๆมันก็ไม่ได้ถูกกฎหมายอะเนี่ยละเมิดลิขสิทธิ์แล้วมันก็ทำให้ค่ายอ่ะเขาไม่สามารถควบคุมเรื่องลิขสิทธิ์ได้มันก็ยากอยู่จะทำให้มันถูกลิขสิทธิ์ก็ยากอ่ะเพราะว่ามันคือการเอาไฟล์นั้นมาไว้เป็น standalone มันสามารถไปดัดแปลงเป็นแก้ไขไปอะไรอย่างงี้ได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ค่อยทำกันพอมันตายไปก็เข้าสู่ยุคสตรีมมิ่งแล้ว
ใ
ช่เล่าไปก่อนเดี๋ยวผมนึกอีกโปรแกรมนึงเป็นโปรแกรมเล่นเพลงเหมือนกันแต่เดี๋ยวนึกออกเดี๋ยวบอก
อ่ะได้ถ้างั้นระหว่างนี้ก็พอหลังจากนั้นถัดมาก็จะเริ่มสู่ยุคที่ทันสมัยมากขึ้นนั่นก็คือแคมฟ็อก
แคมฟ็อกเห็นหน้าตาแล้ว
ใช่ก็จะอินเทอร์เน็ตเริ่มแรงขึ้นแล้วนะอ่ะพอเข้ายุคแคมฟ็อกนี่ต้องบอกว่าอินเทอร์เน็ตเริ่มแรงแล้วเราไม่ได้พาทุกคนตามอินเทอร์เน็ตเรามายังหยุดที่ 56K คือพอเริ่มเข้ายุคแคมฟ็อกเนี่ยสิ่งที่มันจะเริ่มเติบโตมากก็คือร้านอินเทอร์เน็ตร้านอินเทอร์เน็ตก็จะเริ่มมีแล้วเพราะว่าสมัยนั้นมันก็จะเริ่มมีเน็ตที่เป็นlead line ADSL ยังไม่ lead line เร็วไปเป็น ADSL ก่อนก็คือเป็นอินเทอร์เน็ตที่ต่อครั้งเดียวแล้วอยู่ได้ทั้งวันไม่หลุดเหมือน e dial modem
ที่มีความเสถียรมากกว่า
ใช่มีความเสถียรมากขึ้นความเร็วก็น่าจะขึ้นหลักเมกละไม่ใช่หลักเคละ
เฮ้ยผมจำได้ร้านเน็ตข้างโรงเรียนผมเว้ยติดป้ายเบลเลอร์เลยเน็ตร้านแบบเวลาเราไปเล่นแล็กเขาจะไปเล่นที่ร้านนี้ใช่ไหมไอเน็ตไอเน็ตไอร้านเนี้ยมันขึ้นป้ายว่าเน็ตร้านเนี้ยเน็ตแรง2เมก
ไอตอนสมัยนะจังหวะนั้น
2เมกเนาะ
2เมกคือตอนนั้นคือแรงมากแล้ว
แรงจริงนะสมัยนั้นคือ2เมกเนี่ยแชร์ทั้งร้านเน็ตซึ่งมีคอมประมาณแบบ20เครื่องแล้วทุกคนเล่นเก็บออนไลน์
ใช่แล้วเอาอยู่ด้วย
ใช่แล้วเอาอยู่ด้วยคือ ถามว่ามันปิงไหมมันปิงบ้างแต่เราไม่ได้น้อยมันอ่ะมันไม่ได้ปิงจนน้อยอ่ะแพ็กเกจมันไม่ได้เยอะขนาดนั้น
ต้องบอกว่าเขาเรียกแหละความละเอียดคุณภาพคือ Data มันไม่ได้ใหญ่เหมือนปัจจุบันเนาะมันก็ตามอินเทอร์เน็ตไปนั่นแหละต้องบอกอย่างนี
้อ่ะไหนๆก็เปิดมาทางนี้แหละกลับไปสู่ไอ้อันนี้เลยพออินเทอร์เน็ตแรงพอเกมออนไลน์ก็มา
เกมออนไลน์มาแล้ว
เกมออนไลน์ก็เข้าเกมแรกที่ทุกคนเล่น
ขอใครดีขายก่อนดี
บอย
เกมแรกออนไลน์เคาน์เตอร์ไหมเคาน์เตอร์สไตล์อ่ะเราเล่นเคาน์เตอร์สไตล
์เคาน์เตอร์สไตล์มันเป็นแลนด์ปะ
เป็นแลนด
์มันเป็นแลนด
์มาจากแลนด
์ไม่ยังจะไม่เน็ตแต่ว่าถ้าแบบจริงจังก็น่าจะปังย่านี่แหละ
อ๋อ
ปังย่า
เล่นนะปังย่า
เติมมาเกี่ยวเกมตีกอล์ฟ
เกมตีกอล์ฟ
ที่ตัวละครน่ารักตอนนี้เหมือนเขาก็พยายามจะเอากลับมาแหละไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่มั้งนะครับแต่ยุคนั้นคือฮิตมากคือ
ปังมากยุคนั้นดังใช่ยุคนั้นดัง
ใช่ปังย่านี้ผมเป็นเกมที่ผมแบบหมดเยอะสุดละ ล่าสุดกลับบ้านใช่ป่ะกลับบ้านที่สุพรรณอ่ะแล้วแบบไปลือโต๊ะที่เคยนั่งตอนเด็กๆอ่ะมันจะมีกล่องอยู่กล่องนึงใช่ไหมแล้วผมก็ไปเปิดดูไว้ข้างในคือบัตรเติมเงินบัตรเติมเกมของปังย่าหนาขนาดนี
้
หนาขนาดนี้ซึ่งทุกคนให้นึกภาพว่า1ใบมันคือบางเท่ากับบัตร ATM แล้วหนาขนาดนี้ทุกคนแล้วใบหนึ่งไม่ถูกใบหนึ่งถ้าเป็นบัตรสีทองมันคือ500ต่อใบทุกคนไม่อยากจะโชว์ว่าเท่าไหร่นะตอนนั้นเห็นแล้วช็อกมากว่านี่เราแบบขนาดนี้นะปังย่าครับไอ้ออฟออฟเกมแรกเกมแรก
ผมเมเปิลสตอรี่ครับ
เมเปิลสตอรี่เป็น RPG ใช่ไหม
เขาเรียกอะไรเนี่ยเป็นเกมที่เดินตีมอนเก็บเลเวลอ่ะ
2D เป็น 2D อยู่ตอนนั้นเป็น
2D เห็น
2D นะ
2D เดินซ้ายเดินขวาอย่างนี
้
เดินเหมือนมาริโออ่ะ
ใช่
อ่าฮะเหมือนเคยเห็นแต่ว่าไม่น่าได้เล่นอ่ะแล้วตัก
ผ
ผมจะเป็นแร็กนาร็อกครับจะเป็นแร็กนาร็อก
เกมหมาเกมหมาที่เรารักพูดนะแต่ไม่ได้เล่นเกิดทัน
จะผมจะเล่าความให้ฟังว่าผมก็เล่นเกมทั่วไปนี่แหละแล้วก็ไปเห็นเพื่อนเล่นเกมนี้นะแล้วก็เพื่อนก็มาชวนไปเล่นว่ามาลองเล่นดูเขาฮิตกันมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปลองเล่นดูแล้วมันก็เราบอกว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ไม่มีวันจบตอนนั้นเราก็จะรู้จักเกมที่มันมีปลายทางนะว่าชนะบอสแล้วจบแต่พอมาเล่น Open World Open แบบอะไรอย่างเงี้ยมันไปเล่นเกมที่มันไม่มีวันจบเป็นเกมเก็บเวลเราก็รู้สึกว่ามันจะสนุกยังไงวะมันไม่มีวันจบแต่พอเราลองไปเล่นติดงอมแงมเลยมึง
เข้าสู่ด้านมืด
เข้าสู่ด้านมืดเลยโอ
้
ก
็ถือว่าสนุกมากเป็นเกมที่แบบคนติดหนักมากเลยสมัยนั้นนะสมัยนั้นคือเป็นเกมที่แบบคน
ไม่นอน
หมับถึงขั้นไม่หลับไม่นอนนู่นนี่นั่นเลยแล้วก็เติมเงินหนักมากเหมือนกัน
หนักครับ
รู้สึก RO เป็นมันจะมาก่อนปังย่าเพราะฉะนั้นคนที่เล่น RO ก็จะแบบว่าเติมเงินแบบสเปนกันยับยับ
ใช่ก็มีโอ้สมัยนั้นก็ไปเล่นร้านเน็ตนะก็นานโอ้ก็แบบข้ามคืนอ่ะซื้อโปรข้ามคืนกัน
โปรข้ามคืน
ใช่
บ้านช่องไม่กลับเลย
มีโปรข้ามคืนก็จะเล่นกับเพื่อนกันข้ามคืนอะไรอย่างนั้นแล้วก
็
วันดีคืนดีกลับมาบ้านเราก็มาเจอเหมือนซื้อหนังสือบทสรุปนะเจอแมปเก่าๆแล้วก็มีความสุข
เติมไปเท่าไหร่
เยอะทำไม่ได้แล้วอ่ะเจอซื้อของอ่ะอยากเทพกับเขาบ้างอะไรอย่าง
เ
ง
ี้
ย
เอ็มเอ็มอ่ะสมัยนั้นซื้อเอ็มอ่ะ
ซื้อเงินเอ็ม
ต้องบอกว่าRagnarok Online อ่ะเป็นเกมที่เริ่มเปิดยุคของการขายไอเทมเกมนะ
ถูกต้อง
ขายแบบขายด้วยเงินจริงๆอ่ะเป็นยุคแรกๆเลยที่แบบว่าเริ่มมีคนแบบเอาไอเทมในเกมมาขายด้วยเงินจริง
ๆยุคแรกๆใช่ยุคนั้นแหละอาจจะมีเกมก่อนหน้าใช่ไหมแต่ยุคนี้จะดังมาก
เหมือนที่ผมบอกว่าจริงๆอ่ะการขายด้วยเงินจริงๆอ่ะกับขายด้วยการเทรดไอเทมแบบแลกกับคนด้วยกันอ่ะมันมีมาตั้งแต่ Diablo 2ที่เป็นเหมือนเล่นโคออปผ่านแลนไม่ใช่แลนหรอกมันเล่นออนไลน์ได้อะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นเงินแบบปัจจุบันมากขนาดไม่ได้เป็นเงินเหมือนแร็กนาร็อกขนาดนั้นมันยังเป็นแบบและเทรดด้วยไอเทมในเกมหรืออะไรเงี้ยอาจจะเทรดด้วยกันกับคนด้วยกันกับไม่ใช่แค่เพื่อนอ่ะมันคือคนอื่นๆที่เราไม่ได้รู้จักเลยในโลกอะไรเงี้ยแต่ว่าแร็กนาร็อกเนี่ยเป็นเกมที่แบบว่าคนซื้อขายไอเทมโหดมากเป็นหมื่น
เอาเงินจริงซื้อเงินเกมอ่ะมันเป็นอย่างนั้น
เอาเงินจริงซื้อเงินเกมเนี่ยมีเกิดขึ้นอยู่ในยุคนี้แล้วก็มีคนแบบเกิดแบบเรียกว่าอะไรวัยรุ่นร้อยล้านในยุคนี้อย่างจริงคิดดูว่าในร้านเราอะผมไม่ด้วยความที่ผมไม่ได้เล่นแต่ว่าผมรู้ว่ามันจะมีการ์ดใช่ป่ะที่เขาชอบซื้อกันผมเคยได้ยินเจ้าของร้านเนี่ยที่ผมไปเล่นอะซื้อการ์ดใบหนึ่งสามหมื่นยุคนั้น
ใช่ครับใช่แพงมากครับ
กล้าซื้ออ่ะกล้าซื้อการ์ดอันเนี้ยมา 30,000 ซึ่งทำได้ไม่รู้ผมไม่ได้เล่น
การ์ดบอสบางตัวเป็นหลักแสนครับเกือบแสนบางตัวแบบ
ใครมีตอนนั้นก็สบายไป
สบายก็ดูหรูอ่ะดูหรูหราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องบอกว่าเกมแร็กนาร็อกผมว่ามันให้ประสบการณ์ได้หลายๆแบบนะบางคนเนี่ยได้แฟนจากเกมแร็กนาร็อกนี่แหละได้บางคนก็ตั้งตัวได้จากการขายเอ็มนี่แหละบางคนก็ได้แฟนจนแต่งงานกันก็มีอะไรอย่างงี้
เราตักได้อะไรมาครับ
ผมก็ได้มิตรภาพอะครับ
ตอบดีครับ
ผมตอบดี
ตอบดีๆนะ
ครับก็อยู่นานเหมือนกันนะแล้วเราก็เป็นเกมที่แบบอยู่หลากหลายปีอะ
คร
ับ ต่อเนื่อง
ก็ยังอยู่ตอนนี้ก็ยังอยู่ใช่
ตอนนี้เป็นแบบพวกค่ายใหม่ๆแล้วเอาเข้ามาเพราะว่าหลังจากที่ปิดตัวไปทีนึงใช่ป่ะแล้วก็หายไปหลังจากนั้นก็มีแบบออกเวอร์ชั่นใหม่ๆมาจากค่ายใหม่ๆอะไรเงี้ย
เหมือนไอ้นี่ครับเหมือน Asia Soft เจ้าแรกๆชื่อ Asia Soft นะเหมือนไม่ได้ต่อลิขสิทธิ์อะไรสักอย่างนึงแล้วก็เหมือนเข้ามาใหม่ทีนี้ก็เหมือนเข้ามาแล้วก็เป็นทำแอปบนโมบายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นแร็กนาร็อกออนโมบายมากขึ้น
ครับ
ก็เพราะว่ามันหมดเกมคอมมันหมดยุคเกมออนไลน์คอมพิวเตอร์ไปช่วงหนึ่งด้วยมั้งที่แร็กนาร็อกมันหายไปอ่ะเพราะคนเริ่มกลับไปเล่นคอนโซลแล้วก็มือถือมันเข้ายุคมือถือแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยหมดกระแสไปตอนนั้นแต่เกม กมออนไลน์ยุคนั้นน่าจะบูมที่สุดแล้วป่ะน่าจะเป็นยุคที่แบบเฟื่องฟูที่สุดของของเกมออนไลน์แล้วอ่ะพออินเทอร์เน็ตเริ่มเป็น ADSL อ่ะซึ่งมันไม่ใช่ทุกคนจะติดได้ด้วยนะ ADSL นี่เป็นอะไรที่แบบหรูหราเหมือนกันต้องอยู่ในเขตเมืองนิดนึงถึงจะติดได้
ใช่ใช
่เพราะว่าจำได้เลยว่าตอนผมแบบปวสปวชปวสคือที่บ้านอ่ะยังติด ADSL ไม่ได้ยังเป็น dial net อยู
่
แล้วต้องเล่นโยกังกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็คืออยู่ในเมืองซึ่งเป็นเน็ต ADSL หรือบางคนก็ไปเล่นที่ร้านซึ่งมันก็เลยปั๊มเวลได้เร็วอะไรเงี้ยเราแบบแอสเน็ตแบบ
ตก
ได้เอาอ่ะมันก็จะแบบนู่นนี่นั่นนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่เราก็สามารถอ้างได้ว่าเราก็จะพิมพ์แลกแล้วเราก็ดูดเขาเรียกอะไรภาษาเกมเขาเรียกอะไรไม่รู้ก็คือไม่ก็อ้วะหลบอยู่ข้างๆแล้วไม่ตีอ่ะปล่อยคนอื่นตีแล้วก็แลกอะไรเงี้ย
ก็อู้นี่แหละ
ไม่รู้เขาเหมือนมีคำศัพท์เฉพาะแต่ผมลืมอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยคนอื่นตีทางนี้ไม่ได้แหลกหรอกเน็ตแค่ช้ากว่าแต่ก็สู้คนอื่นไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่าเราจะสู้คนอื่นไม่ได้เพราะว่าคนอื่นเขาเน็ตเร็วกว่าเขาก็จะแบบปั๊มเวลได้เร็วอะไรเงี้ยกว่าเราจะตามเขาทันก็ไอ้นี่แหละก็ไม่เขาเปลี่ยนคลาสไปละเรายังแบบไม่ทันไอ้นี่เลยต้องให้เขามาช่วยตามพาไปเก็บเวลอะไรเง
ี้ยโยกังคนก็เล่นเยอะเหมือนกันนะโยกังเนี่ย
โยกังคนเล่นเยอะก็เป็นหนึ่งเกมที่แบบว่าฮิตนานเหมือนกันตอนนี้ก็กลับมาอยู่ตอนนี้เหมือนมันมีให้กลับมาให้เล่นได้อยู่โยกังแล้วก็มิวตอนนั้นที่แบบภาพที่ดูทันสมัยก็คือมิวละออนไลน์นี่ภาพดูแบบเป็นโอเพนเวิลด์ที่แบบว่าภาพดูเวอร์วังอลังการที่สุดนะโยก
ังเอฟเฟกต์อะไรอย่างเงี้ย
มี
ค่าใหญ่
ใช่พูดถึงเน็ต ADSL ผมก็จะตอนมันเล่นออนไลน์อยู่แป๊บเดียวนะช่วงโมเด็มเสร็จแล้วพอมา ADSL เนี่ยผมก็หลุดไปอยู่อีกวงการหนึ่งวงการที่เรียกว่า BitTorrent ครับเคยได้ยินชื่อไ
หมแต่ BitTorrent นี่มันปีแบบ2000ปลายแล้วนะจะเข้า2010แล้วนะ
แล้วก็จริงจังกับมันมาหลายปีมากๆเลย
ใช่ใช
่ทุกคนน่าจะทุกคนน่าจะเข้าแหละจริงๆต้องบอกทุกคนว่า BitTorrent เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่เอาไว้
เขาเรียกว่าแชร์เนาะ
แชร์ไฟล์บางอย่างเขาเอาแบบมาเพื่อช่วยให้การโหลดไฟล์มันง่ายขึ้นในยุคนั้นพอยุคนั้นเนี่ยก็ต้องอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าอินเทอร์เน็ตมันช้านะมันได้แค่แบบ1เมก2เมกเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบ512Kอะไรเงี้ยนั่นคือเน็ตที่เร็วสุดๆในยุคนั้นแหละแล้วไฟล์ที่เราเริ่มโหลดมันจะเริ่มใหญ่ขึ้นมันจะเริ่มไฟล์แบบหลัก2เมก3เมก10เมกอะไรอย่างเงี้ยหรือเริ่มขึ้นจิกก็มีแล้วเหมือนกันในยุคนั้นแต่การที่จะใช้เน็ตแบบ1เมกในการมาโหลดไฟล์1จิกอะเมื่อไหร่เสร็จอะจนมันนานมากอะไรอย่างงี้
ไม่ได้ปิดคอมกันเป็นปีๆเขาก็เปิดทิ้ง
มันก็เลยเกิดเทคโนโลยีที่เรียกว่าบิตทอร์เรนต์ขึ้นมาในการ
ใช้
ละกันก็คือการแชร์แบบทำให้เราแบบ
ค่อยๆ
หลายๆคนช่วยกันแชร์เพื่อให้เราโหลดได้เร็วขึ้นแล้วก็โหลด
ที่มีไฟล์เหมือนกันคือช่วยกันแชร์ช่วย
แล้วก็โหลดได้ต่อเนื่องมากขึ้น
ใช่ๆ
อะไรประมาณนั้นมันก็จะแบบตัดปัญหาที่ผมเล่าไปตอนแรกว่าเราโหลดยังไม่ทันเสร็จเน็ตหลุดต้องไปเริ่มโหลดใหม่อะไรเงี้ยไฟล์พังเริ่มโหลดใหม่แต่ว่าพอมีบิตทอร์เรนต์มาเนี่ยมันก็ช่วยให้แบบเอ้ยโหลดไม่เสร็จไม่เป็นไรพักไว้ก่อนแล้วก็กลับมาเปิดโหลดต่อที่ 50% อะไรอย่างเงี้ยได้ไม่พัง
ถ้าพูดถึงว่าโหลดไม่เสร็จแล้วต้องมาโหลดใหม่เนี่ยนึกถึงโปรแกรมนึงเลยดาวน์โหลดเมเนเจอร์ทุกคนต้องเคยได้ยิน
อินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดเมเนเจอร
์โอ้อันนี้รู้ชื่อเต็มเลยก็คือเอาไว้ตัดปัญหาเรื่องนี้เวลามีปัญหาเราไม่ได้เริ่มใหม่เราก็จะเริ่มต่อจากช่วงนั้นได
้ตอนนั้นก็จะมีปัญหาว่าโหลดไฟล์เสร็จได้ไฟล์ซิปมาพอเปิดไฟล์พังได้ไฟล์ซิปสวยงามมากเหมือนโหลดเสร็จแต่พอเปิดพังต้องเริ่มโหลดใหม่อันนั้นเป็นความเศร้าของยุคนั้นเลยจ
ริง
ถ้าเป็นยุคนี้แล้วเราโมโหไปละจริงแต่ยุคนั้นไม่โมโหเท่าไหร่นะยุคนั้นก็อ๋อเซ็งแล้วก็โหลดใหม่อะไรเงี้ย
ใช
่ก็
ทุกอย่างตอนนั้นมันอะไรมันก็ช้าแบบว่าเราก็ยอมรับกับมันได้เนาะแต่ยุคนี้มันเราทับเราคิดตั้งนานไม่ได้แหละอะไรก็หงุดหงิดไปหมด
นี่ใจมันเร็วขึ้นทุกอย่างมันเร็วขึ้นเร็วเกินไปนะมันเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับในยุคในยุคนี้นะจนก็เลยทำให้แบบจิตใจเราแบบไปเร็วอ่ะอย่างพวกเราอ่ะขนาดโตมาในยุคแบบนั้นอ่ะไม่ควรจะสมาธิสั้นอ่ะยุคเนี้ยก็ยังสมาธิสั้นนะเอาจริงถ้าเกิดเราแบบอยู่ในแอปบางแอปหรืออะไรเงี้ยใช้เวลากับมันนานๆสมาธิสั้นอยู่ซึ่งเปลี่ยนไปเยอะมากจากเมื่อก่อนที่แบบเรารอได้อ่านหนังสืออ่ะผมสามารถอ่านหนังสือ ได้ทั้งวันอะโดยไม่ต้องทำอย่างอื่นตอนนี้ไม่ได้อ่านได้แบบ 2-3 หน้าต้องวางแล้วทำอย่างอื่นไปแล้วเออคือทั้งที่หนังสือมันยังสนุกอยู่นะมันควรจะอ่านต่อแต่แบบว่าเออมันต้องเบรกอะไม่รู้ทำไมคือต้องหยุดอ่านหนังสือแล้วก็สลับไปทำอย่างอื่นหรือต่อให้อ่านอีบุ๊กอะก็จะอ่านได้แบบ1หน้าแล้วก็ต้องสลับแอปไปทำอย่างอื่นแป๊บนึงแล้วกลับมาอ่านต่อเออมันไม่สามารถแบบทำต่อเนื่องได้เหมือนเมื่อก่อนละกลายเป็นสมาธิสั้นไปแล้วบางส่วนทุกวันนี้เลยต้องเลิกทุกวันนี้ผมเลิกเล่นแอปสีดำมาแล้วนะเพราะว่าไม่ได้จริงมีช่วงที่ติดเยอะๆอะคือสมาธิสั้นมากคือไม่สามารถโฟกัสงานได้เลยอ่ะคือแม้กระทั่งแบบนั่งทำงานอยู่แล้วก็ต้องไปถ่ายแอปดำนี่ไม่ทันสมัยเขาเรียกแอปรู้จักแอปฟ้าเปล่า
ต่อ
ๆอ๋อรู้
ๆแอปฟ้าแอปเขียวแอปส้มแอปอะไรอย่างงี้แอปดำอันนี้นะครับก็จริงๆมันก็ออกชื่อได้แหละมันก็ไม่ได้อะไรก็ TikTok แหละเออเล่นแล้วก็สมาธิสั้นนิดนึงก็เลยเลิกเล่นไปแล้วแต่ถามว่ายังมีคอนเทนต์ลงอยู่ก็คือเพราะว่าทำช่องใช่มั้ยก็ต้องเอาคอนเทนต์ตัวเองไปลงอยู่แต่แบบแค่ไม่ถ่ายเพราะว่ามันทำให้สมาธิสั้นมากตอนนี้ก็ฮิวกลับมาได้นิดนึงสามารถอ่าน
ได้มากขึ้น
แต่ว
่
า
ก็
ยังไม่
ได้ตัววิดีโอสั้นน่ะอย่างพวกเนี้ยหรือเป็นพวก YouTube Short อะไรพวกเนี้ยก็จะไม่ให้ลูกดูเหมือนกันเพราะว่ามันทำให้สมาธิสั้น
จริงครับระวังนะทุกคนใครที่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มเป็นก็พยายามห่างๆจากแอปพวกนี้นิดนึงนะครับแล้วกลับไปเล่น ICQ แทนเล่นกับใครก
่อนไอ้ผมดูแล้วเขาปิดให้บริการว่ะ
อ๋อ
โอเค
เขาบอกว่าแนะนำให้ไปเล่นพวก VK แทนอะไรอย่างเงี้ย
นะครับโอเคก็สนุกดีในยุคนั้นนะพวกเราเล่นแค่นี้เองไม่ได้มีความหลากหลายเหมือนทุกวันนี้เลยคอนเทนต์อ่ะไม่ได้มีโซเชียลมีเดียไม่ได้มีอะไรเราก็แค่แบบเข้าไปพันทิปอยู่ได้เป็นวันในการแบบไปอ่านคอมเมนต์ไปอ่านแบบประสบการณ์ที่เขามาแชร์ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยสามารถอ่านเป็นพารากราฟได้ยาวๆเลยถ้าเกิดใครเข้าไปดูในพันทิปทุกวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือเป็นเทคเยอะๆเป็นตัวหนังสือเยอะๆแล้วก็มีรูปขั้นเป็นรูปสถานที่ท่องเที่ยวนู่นนะก็เทคๆๆๆอะไรเงี้ยเราสามารถอ่านพารากราฟนั้นได้สนุกสนานมากอะไรเงี้ยโดยที่ไม่เบื่อเดี๋ยวนี้เราไม่อ่านอะไรแบบนั้นแล้วเดี๋ยวนี้เราเข้า YouTube ไปหาแล้วรีวิวร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวเลย
หรือไม่มีอะไรเทคเยอะๆนึกถึงไอ้นี่แหละตัวช่วยที่อ่านให้เราฟังแหละเราไม่อ่านเองแหละ
ใช้ ChatGPT สรุปโยนไปแล้วให้ ChatGPT มาว่าสั้นๆพอเลย
สบายมากเลย
จริงพอมันเปลี่ยนไปอะไรอย่างงี้นะทุกอย่างก็เปลี่ยนไปนะครับความสนุกในอินเทอร์เน็ตยุคนั้นยังมีอะไรอีกเคยจีบสาวผ่านเน็ตป่ะ
โหคือไม่ได้เขิน
จริงเหรอ
พูดไม่ได้ไม่ใช่อะไรพูดไม่ได
้ผมเคยอยู่นะผมเคยนะยกวันได้แบบแฟนคน
ป่ะ
แรกคนแรกคนที่สอง
เฮ้ยพูดได้เหรอ
พูดได้พูดได้อยู่ในห้องแฟนคนที่สองใช่ไหมไม่ใช่คนแรกคนที่สองก็รู้จักกันผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านการเขียนบล็อกเขียนแบบเขียนไดอารี่แล้วก็เป็นแบบfollow กันกลับไปกลับๆอะไรเงี้ยแล้วก็รู้จักกันอะไรประมาณน
ี้บอยต้องมีแน่เลยทำหน้าตากุ้มกริ่ม
กุ้มกริ่มไหมไม่มีไม่เคยมีแฟนเลยจน25เนี่ย
เฮ้ยพูดจริงมันนี
่ตอนนี้มึงอายุ25อ๋อ
เก็บไว้เก็บพรหมจรรย์ไว
้พรหมจรรย์รักษาพรหมจรรย
์เออถือพรหมจรรย์อยู่ไม่ได้เลยจริงเชียว
มีอะไรไม่น่าที่เราใช้ทำอะไรกันตอนนั้นอินเทอร์เน็ต
ไม่เยอะเอาจริงไม่เยอะเลย
มันก็เหมือนเราไม่ได้หมกมุ่นกับมันปะเราก็โอเค
ไม่หมกมุ่นส่วนตัวผมหมกมุ่นนะพอเริ่มเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นนะผมแบบติดเลยติดจริงจังมากทั้งที่ไม่มีอะไรให้ทำเลยแต่ยอมแบบยอมไปจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตแบบชั่วโมงเพื่อเข้าไปเล่นอะเล่นอะไรก็ไม่รู้อะในยุคแรกๆอะเ
ราก็พอหมกมุ่นนะใช
่เออพอแบบยิ่งพอยุคที่มันแบบเริ่มมีแบบพวกเด็กดีพวกอะไรพวกนั้นอะเออเริ่มยิ่งติดหนักมากติดหนักจริงติดหนักเหมือนเกมเลยแต่ว่าทำให้ผมเลิกเล่นเกมอะเลิกเข้าร้านเกมมาเข้าร้านอินเทอร์เน็ตแทนก็ไปเจอคาเฟ่แทนเพื่อมาเล่นอะไรพวกน
ี้มีแต่คนน่ารักเนาะเด็กดีเนี่ยจริง
ใช่ยุคนั้นน่ะแต้วไม่ใช่แต้ว
เน็ตไอดอลเยอะเนาะ ตอนนั
้
น
เน็ตไอดอลยุคนั้นก็จะมีใครอ่ะพี่บอลลูนใช่ไหม
บอลลูน
บอลลูนเอ้ยจารินชายพี่เบเบ้อ่ะเกิดมาตั้งแต่ยุคนั้นแม้กระทั่งแพทณปภาก็ทันมั้งถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าในเด็กดีก็จะเป็นสาวๆในชุดมัธยมปลายชุดที่มีเสน่ห์ที่สุดในบรรดาของ
โลกใบนี้
ยุคนั้นใช่เอ้าแต่จริงไม่งั้นคนจีนกับแบบต่างชาติเขาจะชอบชุดนักเรียนไทยอ่ะจริงทั้งที่หลายๆคนชอบอย่างพวกเราหลายๆคนจะชอบมองว่าหยุดชุดนักเรียนญี่ปุ่นน่ารักใช่ป่ะแต่กลายเป็นว่าประเทศอื่นๆอ่ะเขาชอบชุดนักเรียนไทยนะเว้ยชุดนักเรียนญี่ปุ่นไม่ได้ฮอตขนาดนั้น
อ๋อเออครับ
ในต่างประเทศ
ถ้าญี่ปุ่นผมชอบแค่ชุดพละครับ
พละ
เอ้าชุดพละญี่ปุ่นไงโอ้โหตัด
ออกใช่คือออกอยู่แต่บอกคนตัดต่อไม่ต้องเอาตัวอย่างขึ้นมานะไม่ดีต่อเด็กๆไม่ดีต่อเด็กใครอยากรู้ไปเสิร์ชหาเองอย่าเทตัวอย่างขึ้นมาให้น้องๆเลย
เดี๋ยวไปตัดเอาหน้าตักใหญ่ๆนะเมื่อกี้ทำหน้าไร้เดียงสามากเลย
ไปติดเหลือง
ไปกูพยายามนึกอยู
่อย่าคลิปติดเหลืองขึ้นมาแล้วขี้เกียจมาถอดมาอธิบายให้ YouTube ฟัง
โอเค
ครับก็นั่นแหละก็ใช้เวลากับมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันในยุคที่มันมีอะไรไม่เยอะบางทีพอจำได้ว่ายุคนั้นอ่ะมันก็จะมีกระปุกอ่ะเขาก็จะมีเพลงไปลงใช่ป่ะเพลงใหม่ๆอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มไปแบบฟ
ัง
เพลงในนั้นอะไรอย่างงี้หลายอย่างเริ่มมีออนไลน์มากขึ้นออนไลน์ในที่นี้หมายถึงแบบมันไม่ใช่สตรีมมิ่งนะทุกคนมันไม่ได้แบบฟังสดได้เหมือนทุกวันนี้แต่มันคือการที่เขาเอาไปวางไว้แล้วก็ไปเปิดฟัง
ใช่ใ
ช่แต่ว่าการดูหนังออนไลน์นี่นานมากนะกว่าจะมา
เดี๋ยวก่อนจะเป็นหนังออนไลน์ตอน
ได้ใช่ประมาณจะมาเป็นแบบนี
้ Search Engine เราใช้อะไรกันตอนนั้นมีอ่ะ
ผมก็มารู้จัก Google แล้วนะ
Google เลยปะ
เมื่อก่อนมัน Yahoo แหละแต่ว่าก็ไม่เหม
ือ
น
ใช่ใช่ใช่
แ
ต่ Yahoo ตอนนั้นก็ไม่ได้ฉลาดมากหมายถึง Search Engine ยุคนั้นไม่ได้ฉลาดเอาจริงจนถึงทุกวันเนี้ยมันถึงเป็นการเสิร์ชที่ง่ายจริงๆแล้วในแง่ของการเสิร์ชคือเสิร์ชผ่าน AI ไม่ได้เสิร์ชผ่าน Search Engine ของ Google เพราะว่าต้องบอกว่าการเสิร์ชยุคนั้นน่ะมันยากตรงที่เราไม่สามารถแบบหาสูตรน้ำพริกอ่องแล้วมันจะเจอเราต้องใส่คีย์เวิร์ดที่มันค่อนข้างสเปซิฟิกนิดนึงอ่ะเพื่อที่จะเจอหรือต้องใส่แบบเครื่องหมายพิเศษอ่ะอย่างเช่นแบบน้ำพริกอ่องบวกสูตรเชียงใหม่บวกอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องใส่แบบพวกคาแรคเตอร์พิเศษในการช่วยเพื่อให้มันตรงกับสิ่งที่เราอยากค้นหาเดี๋ยวนี้เราแบบถาม ChatGPT เราพิมพ์แบบมูมากาไก่อะไรก็เจอพิมพ์แบบเป็นคำถามแบบเหมือนเราถามกันเองเงี้ยสบายดีไหมหาร้านอาหารอันนี้ให้หน่อยคือเหมือนแบบเป็นคำถามที่เหมือนแบบเราถามแบบอย่างเงี้ยแล้วเจอแล้วแต่ยุคนั้นไม่ได้ง่ายขนาดนี้ในการเสิร์ชบางทีเสิร์ชไปแล้วแม่งไม่เจอสิ่งที่เราอยากได้ได้ซ้ำกว่าจะได้สิ่งที่เราอยากได้คือแบบเอฟเฟอร์ตต้องใส่เยอะ
โอ้แชท GPT แค่ว่าไม่เจอหรือเจอแล้วก็ยังหาที่สำรองให้เพิ่มอีกอะไรอย่างนั้น
ใช
่ถึงขั้นมันมียุคเราเด็กๆอ่ะยุคเราแบบสมัยมัธยมหรือว่าที่เราเริ่มเข้ามหาลัยอ่ะมีแข่งการเสิร์ชด้วยนะแข่งเสิร์ชเป็นจริงจังอ่ะแข่งเสิร์ชแบบเป็นจริงจังเลยอ่ะในการที่แบบว่าเอานักเรียนจากหลายๆที่มานั่งแล้วก็แข่งกันเสิร์ชเพื่อหาข้อมูลออกมาใครเสิร์ชได้เร็วใครเสิร์ชได้ตรงที่สุดอะไรเงี้ย
ถามคุณเพื่ออะไรวะตอน
ก็มันยากแฮะด้วยความยากของมันในการที่จะเสิร์ชหาในสักอย่างไม่ใช่ทักษะว่าจะการกลายเป็นทักษะที่นักเรียนเอามาแข่งขันกันเพื่อนเราเป็นแชมป์นะเว้ยเพื่อนเรามีเพื่อนที่เป็นแชมป์อยู่นะใครเผื่อใครไม่รู้เพื่อนในรุ่นเราเนี่ยเป็นแชมป์โบเป็นแชมป์เสิร์ชอยู่ไม่ผมห่วยแตกมากโบบุษลินอ่ะเป็นแชมป์เสิร์ชถ้าเดี๋ยวไว้ EP ไหนทำเรื่องนี้เดี๋ยวเชิญมาชวนคุยพงอีกแล้วพงอีกแล้วEP ที่แล้วนี่ใส่เพลงเศร้าไม่พักเลยนะแบบพอพงเริ่มนี่คือเพลงเศร้าขึ้นตลอดเลยนะ
เล่นเลยกูแบบไม่รู้เรื่องทำยังไงผมไม่เคยได้เล่นหรอกอะไรอย่างงี้
น้ำตาจะไหลเลยนะ EP ที่แล้วอ่ะใครฟัง EP ที่แล้วอย่าลืมติดทิชชู่ไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวน้ำตาไหลแน่นอนแล้วก็อาจจะต้องขึ้นแบบไอ้นี่ให้ว่าบริจาคได้เลขอะไรอะไรอย่างงี้นะ นิดนึงเผื่อใครอยากจะซัพพอร์ตเผื่อใครอยากจะซัพพอร์ตผู้ชายหน้าหวานคนนี้ได้ไหมฮะ
นอกน้ำไม่ไหลอึกเลย
นอกจากเจ๊หงกับพงนี่แหละที่หน้าหวานขนาดนี้นะครับก็นั่นแหละก็ต้องเสิร์ชกันด้วยความจริงจังขนาดนั้นมันก็ทำมันก็เป็นแบบ
ถึงขั้นมาจัดการแข่งขันได้เนาะก็คิดเอาแล้วกันว่า
ธรรมดา
ไม่ธรรมดานะ
จริงถึงขั้นแบบระดับประทงประเทศนะไม่ใช่แข่งกันกะโหลกกะลาในโรงเรียนอะไรอย่างงี
้
แข่งคอร์สโรงเรียนเหมือนแบบพวกกีฬาอะไรอย่างจริงจังเลยไปได้ระดับนั้น
น่ะแล้วอะไรอีกมั้ย
ก็พอหลังจากเป็นเอดิสแอร์หลังจากนั้นก็ไหลไวแล้วอะใช่ป่ะหลังจากนั้นมันก็ไหลไวมันก็จะเริ่มเข้าสู่ยุคของโซเชียลมีเดียอย่างจริงจังและ
มัน
ก่อนถ้ายุคเราที่ดังสุดก็ต้องไฮไฟฟ์เนาะแต่ว่าก่อนไฮไฟฟ์มันมีไหม
อะไรวะ
มีป่ะ
MySpace ป่ะ
โซเช
ีย
ล
ใช่ MySpace ทันไหมของ Hotmail ป่ะ
ของใช่ของ Hotmail ของ Hotmail แต่ว่าไม่ได้เล่นว่ะผมไม่ได้เล่น
ผมไม่ได้เล่นเ
หมือนกัน MySpace ผมเล่นมันก็อารมณ์คล้ายไฮไฟฟ์นี่แหละประมาณนั้น
ไฮไฟฟ์อะมันเริ่มบูมตอนเราเข้ามหาลัย
ใช่
MySpace ก็เหมือนกัน MySpace เนี่ยตอนนั้นสามารถอัพรูปเข้าไปเอาลิงก์เพลงมาใส่แล้วเวลามีคนเข้ามาดูเนี่ยก็จะมีเพลงที่เราเอาลิงก์วางไว้เล่นบ้างอะไรอย่างเง
ี้
ย
นี่ธรรมดาตู้ไฮไฟผมไม่ได้โปรยดอกไม้ได้นะ
ใช่สคริปต์เข้ายุคไฮไฟเนี่ยเข้าโซเชียลมีเดียเนี่ยพอยุคไฮไฟปุ๊บเนี่ยก็เหมือนที่บอกว่ามันทำอะไรได้หลายอย่างนะเราก็จะเริ่มแบบไปอัพสกิลเพราะฉะนั้นคนที่เล่นไฮไฟถ้าเกิดใครมีแบบทักษะด้านJavaScript มันก็จะทำให้เราสามารถแต่งได้มากกว่าคนอื่น
ถ้าตก Java ไม่ใช่หรอครับเนี่ย
ไม่ผมไม่ตกครับผมไม่ดรอปด้วยผมผ่านครับผมเรียนครั้งเดียวครับ
โอเค
ผมเรียนครั้งเดียวแต่ว่าอาร์เกตไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าผมเรียน Java ครั้งเดียวผ่าน
เราอย่าพูดเลยนะครับอยู่ไ
ปเกตไม่สวยใช
่อย่าบูจี้เพื่อน
ไม่ได้
แต่แบบยุคนั้นมันก็จะเป็นไฮไฟฟ์ก็เป็นแบบโซเชียลมีเดียที่ป๊อปสุดแล้วนะยุคนั้นมันไม่มีด้วยต้องบอกว่ามันไม่มีเจ้าไม่มีค่ายอื่นด้วยมันก็จะคล้ายๆยุคถัดมาที่เป็น Facebook ใช่ป่ะที่ยังไม่ได้มีแบบทวิตเตอร์อะไรเงี้ยแต่ไฮไฟฟ์เนี่ยก็อยู่นานอยู่ก็อยู่แบบนานมากอะ
ก็สักพักนึงเลยนะใช่สักพักนึงมันคือแต่ว่า
เฟซบุ๊กใหม่ๆมันก็ยังไม่ตายนะก็ยัง
ไม่ตายยังไม่ตาย
ต้องเปลี่ยนผ่าน
แต่มันรู้สึกเหมือนพอ Facebook เข้ามาแล้วมันทำให้ผู้ใหญ่เหมือนชอบ Facebook มากกว่ามันไม่รกมันดูสะอาดสะอ้าน
แต่แบบว่าแต่แบบตอนที่เล่น High Five อ่ะมันก็มีอาชีพเกิดขึ้นมาหลายอาชีพเหมือนกันนะอย่างเช่นนักรับแต่งโปรไฟล์อ่ะเพราะว่าเหมือนที่ตั๊กบอกว่า High Five มันสามารถแก้สคริปต์ได้นะเปลี่ยนธีมเปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันมากกว่าคนอื่นหรือว่าเราสามารถเอา JavaScript เพลงอ่ะมาใส่ในHigh Five ของเราได้แล้วก็สามารถไปใส่แบบให้มันมีหิมะตกให้มันมีใบไม้พับหรือว่า
ดอกกุหลา
บอะไรก็ตามแล้วแต่มันมีคนรับแต่งอย่างจริงจังมากมีคนแบบรับเขียนพวกนี้รับทำธีมรับทำคอฟเวอร์สวยๆนู่นนี่นั่นอ่ะเยอะมากเหมือนกัน
ใช่
ซึ่งก็มีคนยอมจ่ายอะไรพวกนั้นเหมือนกันนะก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่ายอมไม่ได้มันไปศักดิ์ศรี
แต่งจนลกอ่ะผมบอกเลย
จริงลกจริง
จริง
ทั้งเพลงทั้งของ
เสิร์ฟไฮไฟดีมิตโอ้ยเมื่อก่อนทำไปได้ไงไว้เนี่ย
เข้าไม่ได้หรอผม
ตัวสั่นไฟโคตรแหวน
ไม่ใช่เขาตัวเองนะแบบว่าเสิร์ชคำว่าไฮไฟใน Google นะเราก็ดู
ในยุคนี้เลยใช่ไหม
ใช่
ในยุคนี้เนี่ยไฟแบบไม่ไหวจริงผมเคยเข้าไปล่าสุดเพราะผมพยายามอยากจะไปเอารูปอยากได้รูปในนั้นมากมันเป็นยุคที่เราไม่ได้แบ็กอัพรูปไว้เยอะขนาดนั้นฮะคือทุกอย่างเราก็จะโพสต์ลงไปในนั้นใช่ไหมไปสร้างเป็นอัลบั้มไว้ในนั้นแล้วก็ลบไปบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากได้รูปมากแต่เข้าไม่ได้แล้วอ่ะ
ผมคือแอคเคาท์เรามันจำไม่ได้แล้วเนี่ย
คือผม
มันน่าจะลบไปเพราะเราไม่ได้เข้านานนี้ป่ะ
ไม่มั่นใจแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันมีเว้ยเพราะว่าผมพยายามเอาเมลเดิมที่เคยใช้กับ HiFi ไปสมัครมันไม่ยอมมันบอกว่ามี account อยู่แต่พอพยายามเข้าอ่ะมันจะให้เราใส่ OTP แล้วผมก็พยายามขอ OTP มันไม่เคยส่ง OTP ให้ผมเลยเว้ยเข้าใจว่ามันแบบมันเหมือนแบบอีระบบของ HiFi อ่ะแม่งไม่ยอมส่ง OTP เข้าเมลให้เว้ยมันพอมันไม่มี OTP นั้นมันก็เลยเข้าไม่ได
้
เสียดายมากเสียดายมากจนแบบอยากแบบทุกวันนี้ถ้าเกิดแบบใครเข้าได้เนี่ยอยากจะให้แบบเข้าไปที่โปรไฟล์ผมแล้วแบบไปก๊อปรูปให้หน่อยเพราะว่าต้องบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยพวกโซเชียลมีเดียเขาไม่ได้โปรเทคการไปก๊อปรูปของคนอื่นมาเพราะฉะนั้นมันก็ยังสามารถแบบไปดูดรูปออกมาได้อะไรอย่างงี
้
อยากได้มากมันเป็นรูปแบบยุคที่เราเข้ามหาลัยแรกๆยุคกิจกรรมมหาลัยช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยที่ยังทำอยู
่โอ้ตอนนั้นยังมีไฮไฟอยู่เนาะใช่มั้ย
มีเพราะว่า Facebook อ่ะมันมาช่วงเราน่าจะปี4อ่ะFacebook เริ่มเข้าแล้วผมก็แบบไปเปิดโปรไฟล์ไว้เหมือนที่บอกด้วยนิสัยตัวเองต้องจอง
ยึดหัว
ชื่อจองชื่อเล่นไม่รู้จองชื่อไว้ก่อนอะไรเงี้ยอะไรออกผมสมัครหมดอ่ะสิงโซเชียลมีเดียอะไรมาผมสมัครหมดอ่ะเล่นไม่เล่นไม่รู้พอแบบพอเข้า Facebook ก็เป็น Twitter ใช่ป่ะ Twitter ก็ไปสมัครทิ้งไว้ไม่ค่อยชอบ
ตั้งแต่ยุคนั้นโซเชียลมันมาหลายๆเจ้าเหมือนกันนะ
ใช่
เจ้าสีแดงๆจำชื่อได้มั้ย
เด
ี๋ยวนะ Google Pass Google Pass
อ๋ออ่ะ Google Pass ใช่ๆเป็นของ
ก็เล่นกันอยู่พักหนึ่งละ
ก็ลองดูก็เข้าไป
ก็ตามไปเพราะว่าเพื่อความคูลเพราะความคูลที่แบบว่าเพราะว่าช่วงนั้นมันก็จะเริ่มแบบโอ้คนเล่น High Five มันดูแบบไม่คูลอะไรเงี้ยคนเล่น High Five มีแต่แบบพวกคนแบบ
เด็ก
เด็กน้อยอะไรอย่าง
ง
ี้นี่ก็ต้องแบบพอแล้ว Facebook คนก็จะเริ่มแบบอาบูลิจีนิดนึงว่าโอ้โหเล่น Facebook นู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ยุคแรกมันก็บูมใช่ป่ะพอมาสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มแบบนะคนแบบวัยรุ่นก็จะเริ่มหันไปสู่ Twitter ล่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอ Google Pass มาผมเล่นหมดเหมือนกันเพื่อให้รู้ด้วยเพื่อแบบให้ครู
ก็ของ Google นะเพื่อนไปลองเล่นดูอะไรเง
ี้ยไม่มีเพื่อนเล่นนะเพราะว่าจริงๆโซเชียลมีเดียจะสนุกได้มันต้องมีเพื่อนไปเล่นด้วยนะเราไปคนเดียวก็ไม่สนุก
คนครูก็จะเหงาหน่อยตอนนั้น
ใช่คนครูก็จะเหงาหน่อยจริงเสียดายก็ต้องหายตาจากไป
อะไรพินเทเลส
พินเทเลสทุกวันนี้ก็
ยังอยู่
พินเทเลสทุกวันนี้ก็ยังอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่เขาใช้เป็นแบบreference ภาพมากกว่าแต่อย่างผมใช้ผมก็ใช้แบบไปหาแบบพวก inspire อะไรเงี้ยเวลาแบบอยากได้อะไรยังไงแบบมันหาได้ทุกอย่างในนั้นเนี่ยไม่มีแต่คนแบบคนเก่งๆที่เอาไปลงแบบจะจัดโต๊ะยังไงอะไรเงี้ยไปเสิร์ชแบบวิธีการจัดโต๊ะอะไรเงี้ยคนจัดโต๊ะสวยๆอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังเรียกแบบถ้าใครจัดโต๊ะออกมาได้สวยก็จะยังเรียกแบบว่าเป็นมุม Pinterest อยู่นะก็ยังใช้อยู่คีย์เวิร์ดนี้เนี่ยไม่ได้บูมมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบค่อนข้างเฉพาะทางนิดนึงพวกนักออกแบบพวกอะไรเงี้ยถึงจะไปใช้แต่ทุกวันนี้เราเล่นโซเชียลน้อยลงมั้ย
โซเชียลเหรอผมสำหรับผมไม่น้อยนะผมก็ยังโพสต์นู่นโพสต์นี่อยู่
Facebook ผมไม่ได้โพสอะแต่เข้าไปอ่านข่าวแต่ไม่ได้เล่นแหละไปเล่น IG นะส่วนใหญ่ใช่
เฮ้ยชอบเจนซีเลยว่า IG อย่างเท่อย่างคูลเขาอย่างคูลเขาเจนซีเขาเจนอัลฟา
จะเล่น IG
จะเข้าไม่ถึงเลยแต่ว่าจะลองเล่นดูเหมือนกัน
จริงเหรอ
ผมว่าก็ดี
ไม่มีแอคเคา
ท์อ๋อเหรอ
โอ้ย seriously ไม่ต้องไอ้นี่มันพร้อมให้อยู่แล้วถ้าเรามี Facebook อ่ะมันมีแอคเคาท์ของ Instagram อุ๊ยเก่าอ่ะของ IG ให้อยู่แล้วซึ่งก็เล่นแหละแต่อย่างนะตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เล่นหนักเท่าเมื่อก่อนเท่ายุคแบบเมื่อก่อนแต่แบบว่ายังเล่นอยู่เพราะว่าบางส่วนแล้วก็เล่นเพื่อติดตามข่าวสารด้วยบางส่วนก็เพื่อใช้โปรโมทงานอะไรอย่างงี้นะในช่องทางต่างๆอะไรอย่างงี้Facebook ก็แบบในเพจอะไรอย่างงี้นะครับก็ยังไงใครฟังมาถึงตรงนี้ก็ฝากไปช่วยกด Subscribe ช่องกดไลค์ดิฝากไปกดไลค์เพจของอันแพมด้วยนะครับ
ครับผม
สามารถเข้าไปตามกันได้ที่ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็สามารถมา Subscribe ช่องของเราที่ YouTube ก็ได้เหมือนกันและเดี๋ยวถ้ามีกำลังเหลือมากพอเดี๋ยวเราก็จะเริ่มไปที่บ้าน TikTok ต่อ ด้วยเหมือนกันตอนนี้กำลังยังไม่ค่อยมีลุง4คนทำได้เท่านี้อยู่ประมาณนี้นะครับทุกวันนี้ก็พยายามลงให้มันได้ทุกอาทิตย์อยู่ยังไงก็ฝากทุกคนแบบเข้ามาติดตามกันได้นะครับในหัวข้อต่างๆก็ประมาณนี้เนอะสำหรับอินเทอร์เน็ต
ต้องประมาณนี้นะ
คือจริงๆอยากคุยอีกเยอะมากเลยมันมีประเด็นคุยเยอะมากจริงๆถ้าแบบแค่เจาะเรื่องเกมออนไลน์อ่ะเราน่าจะคุยได้ทั้ง EP แล้วอ่ะก็เลยแบบต้องเบรกนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวจะแบบว่า EP ที่แล้วก็คุยเกม EP นี้จะมาคุยเกมต่อก็เดี๋ยวจะลากกันยาวไปใหญ่
ใช่ใช่ก็เลยเอาพวกเรื่องอื่นมาคุยกันบ้างเนาะเกี่ยวกับยุคนั้น
แต่ก็สนุกนะนึกถึงเรื่องราวของเก่าก็สนุกแอปเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยวินแอร
์พออายุเยอะแล้วก็จะชอบเลิกคุยเรื่องเก่าๆเป็นปกติของคนอายุเยอะ
อยากก็อยากคุยนะแต่แม่ก็นึกไม่ค่อยออก
เริ่มลืมลุงก็ตอบไม่ค่อยได้แล้วหนู
อีกตัวนึงที่เราข้ามไปก็พวกสกายนะสกายเราก็ใช้นะ
โอ้ใช่เลยใช่เลยลืมไปได้ไงเนี่ยสกาย
แต่ใช้แต่ไม่ค่อยเยอะวะหลังๆใช้ทำงงทำงานมากกว่าแล้วก็น้องได้สู่ขิดไปแล้วนะสกาย
เอ้าเหรอ
ใช่ๆตอนนี้สู่ขิดไปละครับตอนนี้ Microsoft สั่งให้ย้ายไปใช้ทีมละ Microsoft ทีม
ให
้หมดแต่เด็กๆไม่ค่อยเนี่ยได้ใช้หรอกเพราะว่าเด็กๆน่าจะไปใช้เหนือเดี๋ยวนี้เขาน่าจะใช้ Telegram กัน
ใช
่ IG แล้วเราทำไมยังใช้ Meet อยู่เนี่ย
ลุงใช้เครื่องมือไม่ค่อยเก่งลุงก็ใช้ได้อยู่ไม่กี่อย่าง
ลุงไอทีทั้ง4คน
ลุงนักกล่าวลุงแต่ละคนนี่ก็หรอนะ
ดีแล้วไม่ไปโพสต์ลงใน Google พัดต่
อมันปิดแล้วไงตอนนี้มันปิดอาจจะมีอันทัมแคสต์อยู่ใน Google พัดครับเพราะว่าอย่างไงเราก็ต้องตามโปรโมทไงช่องทางไหนที่โปรโมทได้เราก็ตามโปรโมทให้หมดโอเคครับ
ครับ
ก็สำหรับ EP ที่เกี่ยวกับยุค90ก็น่าจะสิ้นสุดที่ EP นี้แหละเนาะเราเพราะว่าจากที่เราคุยกันวันนี้มันก็จะเริ่มเข้าสู่ยุคใหม่ๆไปแล
้
วยุค2000ยุคอินเทอร์เน็ตที่มันเร็วมากพอแล้วอะยุค90จริงๆมันยังมีอะไรให้คุยเยอะมากเลยก็ถ้าเกิดใครที่ยังอยากฟังยังสนใจยังอยากฟังยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะครับทุกช่องทางเลยแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามีคนมาคอมเมนต์เยอะๆเนี่ยก็อาจจะฮิวมันกลับขึ้นมาคุยกันใหม่อีกทีนึงยกมันกลับขึ้นมาคุยอีกเพราะว่าเรายังมีเรื่องให้เล่าเยอะมากถ้าอยู่90นะจริงได้อีกเป็นวันๆนะครับยังไงก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์บอกได้เลยทุกช่องทางเหมือนที่บอกไปจากที่แฟนเพจก็ได้หรือว่าที่ Spotify ที่ YouTube อะไรอย่างเงี้ยครับฟังเราช่องทางไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงหรืออยากจะฟังเรื่องอ่ะที่เกี่ยวข้องกับอะไรนะครับถ้าเราทำได้เราก็จะทำถ้าเราทำไม่ได้เราก็ไม่ทำอยู่ดีเพราะว่าเราไม่ชอบลำบากนะครับเรา effortless อยู่แล้วสำหรับพวกนี้นะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวรอดูกันว่า EP ถัดไปเราจะคุยกันเรื่องอะไรนะครับก็คงจะหลุดจากธีม90แล้วแหละแล้วเดี๋ยวลองดูว่าจะเอาอะไรใหม่ๆมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี
้ครับผม
เจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
บ๊ายครับ
ลุงบอยเรื่องบอยง่วงแล้ว